Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Pokojné nedeľné ráno. Všetkých vás veľmi srdečne vítam v tomto kostole. Vítam vás na bohoslužbe, na stretnutí s Bohom, aj s človekom. Do kostola chodíme pre rôzne dôvody, lepšie aj horšie. Jeden z tých dôvodov, ktorý je lepší, je prísť a hľadať múdrosť pre život tam vonku, v každodenných starostiach, v každodenných veciach, hľadať múdrosť preto, ako byť človekom stvoreným Božiemu obrazu. Dnešná téma je hľadanie múdrosti v sekulárnej spoločnosti. Budeme spievať úvodnú pieseň Král večný Hospodin je dobrý pastier môj. Král večný Hospodin je dobrý pastier môj. Pieseň číslo 17. Budeme spievať spoločne pieseň číslo 17 z kresťanských spevníkov. Ešte raz prajem pokojný deň. Dnes máme takú mimoriadnu príležitosť. Máme medzi sebou hostia Zoltána Švába z Maďarska, ktorý bude dnes rozprávať o múdrosti. Ja Zoltána potom ešte predstavím, ale je to niečo také mimoriadne. Tuším, že po maďarsky sa tu dlho skazateľne nerozprávalo. Daniel Pastirčák sa občas pokúša, no Zoltán to zrejme zvládne lepšie. Zároveň vás pozývam aj na budúce. Skončili sme takú sériu o obrazoch Boha. Pýtali sme sa, kto je Boh, a ku koncu sme zistili, že Boha môžeme poznať len cez Ježiša Krista. Tak teraz sa budeme pýtať, kto je Kristus. A pozývam vás na takú sériu, ktorá začne budúci týždeň, stretnutia s Ježišom. Cez rôzne postavy sa pokúsime hlbšie porozumieť Kristu aj sebe, a Matej to začne budúci týždeň. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prispeli na tú mimoriadnu zbierku, ktorá bola minulý týždeň. Vyzbieralo sa 4150 eur na veci súvisajúce s rekonštrukciou bytu pre kazateľa aj malej sály. Veľmi ďakujeme tým, ktorí prispeli. Zároveň musíme povedať, že potreba je väčšia ako 4150. A teda tí, ktorí by chceli prispieť a vidia zmysel v tom, čo tu robíme, tak sú vítaní, aby ešte prispeli, aby sme mohli skončiť s vyrovnaným rozpočtom aj hospodárenie tohto roka. Vyšlo nové číslo Dialogu, je vo vestibuli, tam sa autori zamýšľajú nad problematikou vzdelávania duchovných v cirkvi bratskej, teda na katedre teológie, a tiež je tam také okienko do podvečerných bohoslúžieb. Takže pripomínam, nové číslo Dialogu je vo vestibuli. A dnes má narodení brat Miroslav Šuster, alebo nie dnes, ale v týchto dňoch. Tak sme vďační, neviem, či tu brat je. Áno. Tak máme také prianie pre teba. Plesaj Hospodinovi celá zem, radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred Neho s jasotom, lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Prajeme vernosť, aj milosť, aj Tebe. Sme vďační za Tvoju účasť medzi nami a za to, ako obohacuješ naše spoločenstvo. Budeme teraz spievať pieseň Len v Tvojom zajatí, pieseň číslo 272. Keď budeme spievať, tak bude príležitosť dať Bohu naše dary, ktoré aj súvisia s tým, čo sa odohráva v našom spoločenstve. A tiež na začiatok sa ešte môžeme pozrieť na niektoré ďalšie informácie ohľadom toho, čo sa v našom spoločenstve odohráva. Dnes máme ešte jednu takú krásnu príležitosť, že môžeme v našom strede privítať ďalšie dieťa. Dnes je to Tomáš Vrábel. Ja by som poprosil rodičov aj Tomáša, aby som... Viete čo, ešte nie, ja môžem dlho hovoriť, tak sa ostaňte sedieť. Ale niečo som ti chcel prečítať, Tomáš, ty tak pozeráš na mňa. Na konci Jánovho evanjelia je taká epizóda známa o Tomášovi. A mne prišlo, Tomáš, že ty by si to mal počuť už teraz. Čo sa s tebou môže stať, alebo čo sa modlíme, aby sa s tebou stalo. A ten dnešný akt je aj takým vyjadrením tejto modlitby alebo prosby. Tomáš bol jeden z učeníkov, ktorý nebol, keď sa Ježiš zjavil ostatným 12. Potom neveril, ale po 8 dňoch boli učeníci zasa vnútri, hovorí Jánovo evanjelium, a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli zatvorené, Ježiš prišiel, postavil sa do stredu a povedal: pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: daj si sem prst a pozri si moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Tomáš, naša modlitba pre teba je podobná, aby raz, keď už vyrastieš, tak si počul od niekoho, od Boha: nebuď neveriaci, ale veriaci. A ty povieš: Pán môj, Boh môj. No Tomáš bol človek pochybností a aj určite Tomáš, ten váš, sa nevyhne pochybnostiam, ale my sa modlíme, aby tie pochybnosti nejakým spôsobom boli absorbované, premenené, obsiahnuté vo viere, ktorú raz budeš mať zo svojho vlastného presvedčenia. Ale dnes rodičia ťa prinášajú, aby zo svojho presvedčenia ťa odovzdali Bohu. Ten úkon má vždy v sebe dva také pohyby. Jeden, ja to tak vnímam, obrovskú vďačnosť za to dieťa, ktoré k nám prišlo, za Tomáša, ktorú nemôžeme vyjadriť iným spôsobom ako týmto aktom. A tiež obrovskú zodpovednosť, ktorú tiež nemôžeme uniesť. Potrebujeme pomoc Pána Boha s výchovou, so smerovaním, s múdrosťou, so všetkým. Vás poprosím, aby ste sa postavili. Súčasťou požehnania je nielen modlitba za Tomáša, ale aj váš sľub. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa Tomáša k Bohu, aby mu bolo udelené požehnanie. Tým aktom Bohu hovoríte: ďakujeme ti, Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal, s prosbou: nech sa z tvojej milosti, Bože, naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Tomáša s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a slobody. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim rozhodnutím, odpovedzte: áno, s Božou pomocou sľubujem. Poprosím, aby sme povstali. Toto je vždy príležitosť privítať nové dieťa medzi nami, zahrnúť ho modlitbami a požehnaním, no aj si spomenúť na svoje deti, ktoré tiež sú väčší dar, ako môžeme uniesť, a väčšia zodpovednosť, ako môžeme uniesť. Milý Tomáš, vítame ťa medzi nami, ďakujeme za teba, Pán Bohu, a prosíme, aby ty si na svojej ceste raz stretol Krista, tak ako Tomáš stretol Krista. A v svojich pochybnostiach objavil svoju vieru.
V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Amen. Môžete sa posadiť.
Tomáš, tu ešte máš také darčeky od nás na pripomenutie, na čítanie, na vzdelávanie.
Prvý text budeme čítať zo Starého zákona, z Príslovia, kapitola 1, verš 32 až 33. Hlupákov zabije ich poblúdenie a bláznov zahubí ich bezstarostnosť. Kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne, bez strachu zo zla.
Povstaňme prosím k modlitbe. Pane Bože, drahý Kriste, Duchu Svätý, prosíme ťa, uč nás aj dnes, ako byť múdry. Chráň nás pred smrťou vo všetkých jej podobách. Nauč nás byť múdri, tak aby sme objavili život, život prežili hlboko, zmysluplne a život dávali ďalej. Prosíme ťa, Kriste, aby ty sám si sa stal pre nás múdrosťou a my v tebe objavili poklady všetkého. Amen.
Text z Nového zákona budeme čítať z Matúša, 19. kapitola, verš 16 až 30. Matúš 19, 16 až 30. Tu k nemu kto si prišiel a povedal, Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal, čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal, tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo. Cti svojho otca a svoju matku. A milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mládenec mu povedal, toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal, ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Tu Ježiš povedal svojim učeníkom, amen, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Znova vám hovorím, ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. Keď to počuli učeníci, povedali vo veľkom úžase, kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné. Vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám. Pri obnovení sveta, keď syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Ale mnohí prví budú poslednými a poslední prvými.
Prežívam veľkú radosť, že vám môžem predstaviť Zoltána. Zoltán je môj priateľ niekoľko rokov, ktorý, keď žil v Maďarsku, tak bol takým vedúcim predstaviteľom IFS. To funguje, tuším, na Slovensku ako vysokoškolské biblické hnutie. Po 7 rokov taká výrazná postava toho študentského kresťanského sveta v Maďarsku. Potom sa presťahoval do Anglie, kde pred niekoľkými mesiacmi dokončil doktorát na univerzite v Durhamu. A keď ja som čítal ten doktorát, tak som bol prekvapený, ako také nejaké vhodné alebo reálne je to, o čom píše. Zaoberal sa otázkou sekularizmu, pochopenia sekulárnej alebo postkresťanskej Európy a otázku múdrosti, určitého vzoru, ktorý Biblia ponúka ako niečo, čo sa mu zdálo práve vhodné pre kresťanov žijúcich v sekulárnej spoločnosti. Takže dnes vítame Zoltána medzi nami a tešíme sa na to, že nám niečo povie o sekularizme a tiež o múdrosti a tešíme sa na preklad Jozefa.
Először is sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
Najprv by som chcel s veľkou láskou pozdraviť každého z vás.
Néhány napja itt vagyok már Bratislavában.
Niekoľko dní som už tu v Bratislave.
És többetekkel találkoztam a gyülekezetből.
S niektorými z vás som sa stretol včera.
És olyan vendégszeretettel találkoztam, amivel talán még sehol máshol, úgyhogy picit meg vagyok illetődve, vagy nem is tudom, hogy kezeljem ezt a nagy szeretetet, meg a sok süteményt, amit kapok tőletek.
Bol som zahrnutý mimoriadnou pohostinnosťou z vašej strany a neviem, ako to mám zvládnuť, lebo som sa ešte asi nikdy nestretol s takou láskou a pozornosťou, tými dobrými zákuskami a dobrými vecami, ktoré mi ponúkate. Ďakujem veľmi pekne.
Tehát sekularizáció. Miért van ilyen kevés hívő Európában?
Teda téma je sekularizácia. Prečo je tak málo veriacich v Európe?
Újból és újból beszámol a média arról, hogy egyes kutatások azt bizonyítják, hogy minél okosabbak az emberek, annál kevésbé hívők.
Stále častejšie opakujú médiá informácie o prieskumoch, ktoré údajne potvrdzujú, že čím je niekto múdrejší, tým je menej veriaci.
Legutóbb például egy olyan cikket olvastam, ami azt bizonyította, hogy Amerikában a tudósok között sokkal kevesebb a hívő, mint a nem tudósok között.
Nedávno som čítal taký článok, ktorý dokazoval, že v Amerike je medzi vedcami podstatne menej veriacich ako medzi nevedcami.
Ezek az adatok valóban helyesek. Tényleg ez a helyzet.
Tieto údaje sú asi správne. Toto je tá reálna situácia.
De a következtetés, amit levonnak ezekből az adatokból, már nem igaz.
Ale dôsledky, ktoré sa vyvodzujú z týchto údajov, už nie sú pravdivé.
Legalábbis erre jutott nem régen két neves szociológus.
Nedávno na to došli dvaja takí znamenití sociológovia.
Statisztikailag megvizsgálták az adatokat, és arra jutottak, hogy a kapcsolat a értelmi képességek és a hit között csak látszólagos.
Podrobne preštudovali statistické údaje a došli k takému záveru, že vzťah medzi veriacimi a intelektuálnou schopnosťou je len taká zdanlivá.
Mondok egy példát. A Földnek azokon a területein, ahol sok a jegesmedve, kevesen viselnek fürdőruhát.
Poviem taký príklad. Na územiach, kde žije veľa ľadových medveďov, obyčajne stretneme málo ľudí oblečených do plaviek.
Látszólag a medvék számától függ, hogy viselnek-e fürdőruhát az emberek, vagy nem.
Viditeľne by sme povedali, že od počtu ľadových medveďov závisí, koľko sú oblečení v plavkách.
De valójában tudjuk, hogy ez nem igaz, hanem a hidegtől függ, illetve a hőmérséklettől függ. Az a helyzet, hogy a medvék száma is, meg a fürdőruha viselés is a hőmérséklettől függ, és nem egymástól.
Že toto nie je pravda, lebo počet ľudí, ktorí sú oblečení v plavkách, nezávisí od počtu ľadových medveďov, ale od niečoho tretieho a tým je teplota toho prostredia na tom území, teda od tej zimy to závisí.
Ezek a sociológusok is azt bizonyították, hogy nincs összefüggés a között, hogy valaki okos és hívő, hanem mind a kettő egy harmadik tényezőtől függ.
A títo sociológovia dokázali, že nesúvisia medzi sebou javy to, že niekto je múdry, ale niekto je veriaci, ale že tieto dva faktory závisia od nejakého tretieho.
Ez a harmadik tényező pedig az existenciális biztonság.
Ten tretí faktor je existenciálna istota, alebo existenciálna bezpečnosť.
Az egzisztenciális biztonság sok minden magába foglal, mennyi pénze van az embernek, van-e munkája, milyen az egészségügy az adott országban, kap-e munkanélküli segélyt, ha elveszti a munkáját, és így tovább.
A táto existenciálna istota alebo bezpečnosť závisí od mnohých faktorov. Napríklad od toho, koľko peňazí má daný človek, aká je úroveň sociálnej siete v danej krajine, aká je úroveň vzdelávacieho systému, či je podpora v nezamestnanosti a podobne.
Tehát minél nagyobb biztonságot ad egy ország a lakóinak, annál több értelmiségi lesz, annál több tudós lesz abban az országban, mert több energiájuk van tanulni az embereknek.
Čím viacej bohatstva poskytuje krajina, v ktorej ľudia žijú, tým väčšie možnosti intelektuálneho vzdelania budú, tým viacej bude ľudí, ktorí sú vzdelaní a teda môžu sa zaoberať vecami podrobnejšie. A teda o to menej je vraj veriacich.
Ez eléggé jól magyarázza a statisztikai adatokat, ez az elmélet. Például jól magyarázza, hogy miért van sok hívő Afrikában és kevés Európában.
Podľa tejto tézy sa veľmi dobre vysvetľuje, prečo je v Afrike viacej veriacich a menej veriacich je v Európe.
Vagy eléggé jól magyarázza, hogy miért a világ egyik legszekularizáltabb része Skandinávia, ahol nagyon nagy biztonságban élnek az emberek, jó a szociális háló.
Toto vysvetľuje aj to, že najsekulárnejšou oblasťou sveta je pravdepodobne Škandinávia, kde štáty poskytujú vysokú sociálnu istotu.
De azt is jól leírja, hogy Amerikában miért van viszonylag sok hívő, ahol eléggé gyenge a szociális háló, könnyű az utcára kerülni.
A rovnako to vysvetľuje aj situáciu v Spojených štátoch, kde je veľa veriacich a kde je sociálna sieť veľmi slabá a veľmi ľahko sa ľudia dostanú na ulicu.
Ha mindez tényleg így van, az végül is jó hír nekünk keresztényeknek, hiszen mégiscsak ciki lett volna, ha az derül ki, hogy butának kell ahhoz lenni, hogy hívők legyünk.
A toto je nakoniec dobrá správa pre nás, kresťanov. Bolo by to také čudné, keby bolo len to známe, alebo vyšlo najavo to, že byť veriacím, na to, aby sme boli veriacimi, musíme byť hlúpimi.
Viszont mégis vannak keresztények, akik nem szeretik ezt az elméletet.
Sú kresťania, ktorí nemajú radi túto tézu, túto teóriu.
Mert azt mondják, hogy ez olyan képet fest a kereszténységről, hogy az a gyenge és önző embereknek a vallása.
Hovoria, že táto teória vykresľuje kresťanov ako kresťanstvo ako náboženstvo pre ľudí, ktorí sú sebeckí a ktorí sú preto hľadajú svoje náboženstvo.
Akik csak arra használják a vallásukat, hogy a saját önző biztonság iránti vágyukat kielégítsék vele.
A ktorí používajú náboženstvo len preto, aby vyplnili tú svoju nedostatočnú istotu, sociálnu istotu alebo sociálnu bezpečnosť, ktorú hľadajú.
Én viszont eléggé szeretem ezt az elméletet.
Ja túto teóriu mám celkom rád.
Azzal egyetértek, hogy a kereszténységnek nem csak az a feladata, hogy biztonságérzetet adjon nekünk.
Súhlasím s tým, že cieľom kresťanstva nie je to, aby nám poskytlo len nejakú bezpečnosť alebo istotu.
Viszont a kereszténység igenis a gyenge, elesett, szegény és gyakran önző embereknek a vallása.
Ale pravda je, že kresťanstvo je náboženstvom slabých a v určitom zmysle aj egoistických ľudí.
A totális önzetlenség jó dolognak tűnik első pillantásra.
Totálna nesebeckosť vyzerá ako veľmi, veľmi dobrá vec.
De azt is kifejezheti, hogy nincsen szükségem rád. Én elég vagyok saját magamnak.
Môže to znamenať aj to, že ja si vystačím sám, nepotrebujem ťa.
A Biblia gyakran beszél arról, hogy akik szegények, totális létbizonytalanságban vannak, és azt mondják, hogy szükségem van rád, ezt mondják Istennek, meg a többi embernek, ők könnyebben megtalálják Istent.
A Biblia často hovorí, že ľudia sú slabí a potrebujú a hľadajú istotu a hľadajú túto istotu v Bohu, hľadajú túto istotu v ľuďoch a hovoria, potrebujeme ťa.
A gazdag ifjú történetében is azt olvasuk, hogy a gazdagoknak nehéz bemenni a mennyek országába.
V príbehu bohatého mládenca čítame tiež to, že bohatým je ťažko vojsť do nebeského kráľovstva.
A hegyi beszédben is arról olvasunk, hogy boldogok a lelki szegények.
Aj z kázni na vrchu čítame, že blažení sú tí, ktorí sú chudobní duchom.
És a lelki szegényeket én itt nem úgy értem, hogy értelmi fogyatékosokról van szó, hanem olyanokról, akik úgy gondolnak magukra, mint szegény, rászoruló emberekre.
O chudobných duchoch, v duchu nerozmýšľam tak, že sú to ľudia, ktorí majú nejaké intelektuálne nedostatky alebo intelektuálne chudobní, ale ako takí, ktorí o sebe rozmýšľajú, že sú odkázaní.
Ez természetes, hogy ha szegénynek látom magam, elesetnek látom magam, akkor vágyódom biztonságra, és könyörgök Istenhez, hogy adjon nekem biztonságot, mert én nem tudom saját magamnak megadni azt.
Je to prirodzené, že keď sa cítim padnutý, slabý, že hľadám istotu a pomoc a obraciam sa na Boha, aby mi túto pomoc poskytol.
És ezzel a fajta önzőséggel nincsen semmi baj. Példabeszédek könyvében is azt olvastuk, hogyha követjük a bölcsességet, akkor biztonságot ad nekünk.
S týmto spôsobom sebectva nie je žiaden problém. Pretože sme to čítali aj v texte z príslovia, že ak hľadáme múdrosť, tak táto múdrosť nám poskytne bezpečnosť alebo istotu.
Nézzük meg ezt a témát egy picit bővebben a gazdag ifjú története alapján.
Pozrime si túto tému trošku podrobnejšie na príbehu bohatého mládenca.
Hadd mondjam el, hogy hogy értem én ezt a történetet.
Poviem vám trochu o tom, ako rozumiem tento príbeh.
A kulcsa a történetnek szerintem a 25. versben van, amikor a tanítványok azt kérdezik, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet.
Podľa mňa kľúčom tohto textu je verš 25., v ktorom sa učeníci pýtajú Ježiša, tak kto môže byť spasený?
Ez egy nagyon furcsa kérdés, ha belegondolunk.
Keď si to predstavíme, tak je to veľmi ťažká, veľmi divná otázka.
Hiszen látszólag Jézus azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy neki szegényé kell lennie.
Viditeľne Ježiš povedal tomu bohatému mládencovi, že má sa stať chudobným.
No de a tanítványok már eleve szegények voltak.
Učeníci už boli aj dávno predtým chudobní.
Akkor miért estek kétségbe ettől az egésztől? Ennek meg kellett volna, hogy nyugtassa őket.
Prečo sa dostali do rozpakov, keď počuli túto správu? Naopak, to ich malo potešiť, ukludniť.
Miért kérdezték, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet? Hát ők szegények voltak, ő nekik egyszerű.
Prečo sa pýtali, že kto môže byť spasený? Však oni boli chudobní, pre nich je to jednoduché.
Talán arról van szó, hogy Jézus mielőtt mondta a gazdag ifjúnak, hogy adja oda a vagyonát, arról beszélt, hogy tökéletesnek kell lenni a gazdag ifjúnak.
Ale asi je reč o niečom inom. Keď Ježiš hovoril s bohatým mládencom, tak mu hovorí o tom, že má byť dokonalý.
Arról beszélgettek, hogy ugyanúgy kell szeretni a másik embert, mint saját magát, és ebben tökéletesnek kell lennie.
Povedal mu, že treba milovať svojho blížneho tak, ako seba samého, a v tomto máme byť dokonalí.
És logikus, hogyha ugyanúgy szereted a másikat, mint magadat, hát akkor a pénzedet nyugodtan oda tudod adni a másiknak.
Je to logické, že keď miluješ toho druhého tak, ako seba samého, tak sa o svoje peniaze vieš rozdeliť s tým druhým.
És ez már így tényleg keményebben hangzik, hogyha azt mondjuk, hogy tökéletesnek kell lenni a másik szeretetében.
To už znie oveľa tvrdšie, že máme byť dokonalí a dokonalí vo vzťahu k druhému.
Így már érthető, hogy a tanítványok miért mondják, hogy de hát ez lehetetlen.
Teraz už lepšie rozumieme, prečo sa učeníci pýtajú a hovoria, veď to je nemožné.
Hogy szerethetném én így ennyire tökéletesen a másik embert, mint saját magamat?
Ako môžem milovať druhého človeka tak dokonale ako seba samého?
Nézzük meg tehát, hogy mit tanulunk ebből a történetből a egzisztenciális biztonsággal, önzőséggel, hittel kapcsolatban.
Pozrime sa teda na to, že čo sa môžeme naučiť z tohto príbehu vo vzťahu k existenciálnej istote, bezpečnosti, k egoizmu Harmonik?
Nem tudom.
A nezávislosti. A viere. Pardon, tak.
Először is megállapíthatjuk, hogy az önzőséggel önmagában nincsen semmi baj, hiszen a gazdag ifjú egy önző kérdéssel, vagy kéréssel ment Jézushoz, hogy örök életet akarok.
So sebectvom nie je žiaden problém. Bohatý mládenec prišiel s egoistickou otázkou za Ježišom, chcem večný život.
És Jézus nem azt mondta, hogy ejnye, hát ez egy nagyon csúnya kérés, hanem azt mondta, hogy érthető, és jól van ez így.
Ježiš mu nepovedal, že to je škaredá túžba, ale povedal, je to porozumelné, pochopiteľné, dobrá otázka.
Vagy a történet végén, amikor a tanítványok mondják, hogy jó, de mi odaadtunk mindent, mi mit kapunk?
Na konci príbehu učeníci hovorili, že my sme dali všetko, a čo z toho budeme mať?
Akkor is Jézus azt mondja, hogy hát hogy kérdezhettek ilyet? Hát ez olyan önző hozzáállás. Nem ezt mondta.
A vtedy by sa Ježiš mohol opýtať, tak ako sa môžete takúto vec pýtať? Však to je egoistické, ale on to neurobil.
Hanem elkezdte sorolni, hogy kapod ezt, meg ezt, meg ezt, és így tovább.
A začal menovať, že dostaneš toto, toto a tamto.
Tehát az önzőséggel önmagában, azzal, hogy vágyódunk a biztonságra, nincsen baj.
To znamená s egoizmom a túžbou po tom, že túžbou po existenciálnej istote nie je žiaden problém.
De bizonyos szabályoknak mégis meg kell felelni, hogy ez jó önzőség legyen.
Ale na to, aby to bola dobrá, aby to bol dobrý egoizmus, musia byť splnené určité pravidlá.
Az első, hogy szabad magamat szeretni, csak ugyanúgy kell a másikat is. Jó, hogyha magamnak gyűjtök, de a másiknak is gyűjtsek.
A prvá podmienka je, že môžem seba milovať, ale musím milovať aj toho druhého. Musím sebe zhromažďovať, ale musím zhromažďovať aj druhým.
A második szabály, hogy a hosszú távú biztonság érdekében rövid távon le kell mondanom a biztonságomról.
Druhé pravidlo je, že z hľadiska dlhodobej bezpečnosti sa musím vzdať krátkodobej bezpečnosti alebo istoty.
Ha azt akarom, hogy Istentől legyen a biztonságom, akkor le kell mondanom az egyéb mankóimról, amik biztonságot nyújtanak nekem.
Ak chcem mať istotu v Bohu, tak sa musím vzdať barlí, o ktoré sa obieram teraz, ktoré mi poskytujú istotu.
És ez írtózatosan nehéz.
A toto je už neskonale ťažké.
Talán fogalmazhatunk úgy, hogy nem csak az a lényeg, hogy a másik embert jól tudjam szeretni.
Teda, myšlienka nie je to, že mám druhého len dobre milovať,
hanem saját magamat is jól kell tudni szeretni.
Ale že aj sám seba musím vedieť správne milovať.
Akkor szeretem magam jól, hogyha az igazán tartós dolgokat akarom magamnak gyűjteni.
Vtedy sa mám naozaj rád, keď sa usilujem o naozaj trvácne a trvalé veci.
És ez nagyon-nagyon nehéz.
A to je naozaj veľmi ťažké.
Igazuk volt a szociológusoknak.
A pravdu mali sociológovia.
Nagyon nehezen mondunk le a közvetlen biztonságunkról.
Veľmi ťažko sa vzdávame okamžitej alebo tej prítomnej bezpečnosti.
Még akkor is, hogyha hosszú távon sokkal nagyobb biztonságot ígérnek cserében.
A to ani vtedy nevieme urobiť, keď máme ponuku podstatne dlhodobejšej istoty.
Ezért nehéz hívőnek lenni Európában.
Preto je ťažké byť veriacím v Európe.
Mert gazdagok vagyunk.
Lebo sme bohatí.
Amikor készültem erre az igehirdetésre,
keď som sa pripravoval na túto kázeň,
akkor eléggé sokat vívódtam, és kellemetlenül éreztem magam.
Veľa som tak vnútorne zápasil a cítil som sa nepríjemne.
Mert Európában nehéz erről az ige szakaszról beszélni.
Lebo v Európe sa ťažko o tomto texte rozpráva.
Mert Én relatíve eléggé gazdag vagyok afrikaiakhoz viszonyítva, mondjuk.
Ja som dosť bohatý v porovnaní s nejakým Afričanom.
Sok mindenem megvan, anyagiak és nem anyagiak.
Mám veľa vecí, ktoré sú materiálne aj nemateriálne.
Úgyhogy én vagyok a gazdagi fiú.
Takže ja som bohatý mládenec.
De tudom, hogy ti is nagy részt gazdagi fiúk vagytok.
Viem, že aj vy ste mnohí bohatí mládenci.
És ez egy kellemetlen ige szakasz nekünk.
To je taká nepríjemná biblická, nepríjemný biblický text pre nás.
Úgyhogy gondolkoztam azon, hogy hogyan vehetném el az élét ennek a ige szakasznak.
Bol som v pokušení nejako obrúsiť tú hranu alebo to ostrie toho textu.
Eszembe jutott sok minden, hogy nem minden nap kell lemondani, nem mindenünkről kell lemondani.
Napadlo ma veľa myšlienok, že nie všetkého sa musíme vzdať, nie každý deň sa musíme.
Csak akkor, amikor Jézus konkrétan kéri tőlünk.
Len vtedy, keď to Ježiš presne od nás chce.
Meg is tarthatjuk a dolgainkat, hogyha ugyanakkor szegényként tudunk magunkra gondolni.
Alebo môžeme si niekto veci nechať, keď súčasne dokážeme sa vnímať ako chudobných.
De aztán arra jutottam, hogy ez csalás lenne.
Ale došiel som na to, že to by bol omyl.
Ez az ige azért van itt, hogy kínozzon bennünket.
Tento text je tu preto, alebo táto správa biblická je tu preto, aby nás trošku potrápila.
És állandó kérdéseket tegyen fel nekünk.
Aby nám dávala stále opakujúce sa otázky.
Mindez nagyon radikálisan hangzik, tudom.
Viem, že to znie veľmi radikálne.
Kevesen vannak, akik újból és újból át tudják érezni létbizonytalanságukat.
Stále je menej tých, ktorí dokážu prežiť svoju neistotu.
És kevesen vannak, akik mikor rájönnek, hogy nem tudják átérezni létbizonytalanságukat, akkor lemondanak azokról a mankókról, amik biztonságot adnak neki.
Veľmi málo je tých ľudí, ktorí keď prežijú svoju existenciálnu neistotu, že sa vzdajú tých barlí, o ktoré sa opierali.
És itt sokan vagyunk, akik idővel eloldalgunk Jézus mellől.
A tak je nás veľa, ktorí tak odídeme smutne od Ježiša.
És így haladunk a sekularizáció felé.
A tak postupujeme k tomu, že sa stávame sekulárnejšími.
Amen.
Amen.
Ďakujeme veľmi pekne, Zoltán. Ďakujeme veľmi pekne, Jozef. Môžeme aj teraz skúsiť v tej piesni, čo budeme spievať, nejakým spôsobom obsiahnuť tú výzvu, zanechávať svojich barlí a barle a hľadať istotu v Bohu. Piesň číslo 320. Krásne ži v časnom živote, rozsievaj lásku kol seba. Putuješ tá, kde slz už niet, lásky, kde tvojej netreba. Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 592. Povstaňme prosím k modlitbe.
Náš Pane, Ty nás poznáš veľmi dobre a vieš, že túžime potom, aby si nás miloval. Túžime potom, aby sme prežívali zmysluplný a taký cielený život a túžime potom, aby smrťou nekončil. Aby sme mohli vstúpiť do toho stáleho a večného spoločenstva s Tebou. Na druhej strane vieš o nás, že milujeme a máme radi istotu. A máme radi istotu v tých drobných a veľkých veciach, ktoré držíme vo svojich rukách. A tak sa nám často stáva, že sme postavení presne do tej situácie, ako bol bohatý mládenec, keď ty očakávaš od nás, aby sme niečo pustili z našich rúk, aby sme mohli dostať tie veľké veci od teba. A tak ťa veľmi prosím o to, aby nielen v tom našom najväčšom životnom rozhodnutí sme nemuseli odísť smutní spred tvojej tváre, ale aby sme smutní neodchádzali aj v tých drobných rozhodnutiach, kedy sme schopní tie tvoje veľké veci pomaly rozmieniať za naše každodenné istoty. Daj nám k tomu múdrosť a silu. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám silu vymeniť všetky naše pozemské istoty za tú jednu tvoju krásnu, láskavú aj záhadnú istotu. Nauč nás túžiť, Bože, vášnivo, hlboko, silno, že nás tu na zemi nič neuspokojí a nenaplní. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.